Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ги следите вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Собранието ја почна расправата за предлог буџетот за 2014-та. Гасификацијата би помогнала многу за подобар воздух, но тоа е комплексна работа, велат експертите. Стечајците од Куманово, незадоволни од неусвојувањето на предлог законот за нивно обезпечатување, на протести. Повестите најпрво информација за времето и прегледот агенцијски вести. Метролозите најуваат дека денеска во Македонија ќе биде сончево со мала локална облачност и со слаб северен ветер. Температурата ќе се движи од 3 до 11 степени, а во Скопје ќе достигне до 6 степени. Расправата по буџетот за 2014 година председателот на собранието Трајко Велјановски ја закажа за денеска во 11 часот. Македонското собрание ја почна расправата за предлог буџетот за 2014 година вчера во рамки на 80-та седница. Претениците на опозицијата обвинуваат дека буџетот е неразвојен и нереален, нетранспарентен и дава можност за, како што река, уште едно манипулирање и купување гласови пред избори. Вице-премиерот и министр за финансии Зоран Ставревски истакна дека СДСМ, иако имал можност, не направил ништо од она за што обвинува. Ова, рече, е време во кое што се градат објекти и патишта и се друго во сите сектори. Вкупните приходи на буџетот се проектирани на 158,343 милиони денари. Грчкиот вице-премиер и министр за надворешни работи Евангелос Венизелос во Брисел вчера учествуваше на состанокот на Советот за надворешни работи на Европската Унија, на кој се осврна и на прашањето за името на Македонија. Во однос на Македонија, како што соопшти грчкото МНР, Венизелос ги презентирал грчките позиции исто како и на неодамнишниот состанок на министрите за надворешни работи на НАТО. За Македонија подетелно ќе се дискутира на денешниот Совет за општи работи на Европската Унија, на кој Грција повторно ќе ја представува Венизелос, соопшти грчкото МНР. Владата денеска треба да излезе со интервентни мерки за спроведување загаденоста во главниот град, кои ќе бидат резултат на постојаното следење на состојбите и продолжение на она што веќе на краток и подолг рок се прави за справување со овој проблем. Мерките на предлогот на Министерството за животна средина и просторно планирање треба да ги усвои владата, која уште на минатата седница, имајќи ги предвид параметрите и временските услови кои не предвидуваат ветрови и врнежи, кој може да ја подобрат состојбата, ја задолжило оваа институција да ги изготви. Законот за заштита на воздухот предвидува интервенција на државата по 10-дневно континуирано по високо ниво на загадување.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Енормното загадување на воздухот во Скопје трае подолго време. Властите велат дека загадувањето доаѓа од индивидуалните домакинства и од сообраќајот, а колку и како загадуваат индустријските капацитети нема релевантен податок. Градските власти велат дека за почист воздух потребно е Скопје да се гасицифира. На оваа тема Пелагија Младеновска.
Една од мерките за подобрување на квалитетот на воздухот е и гасификацијата. Неколку пати досега препорача властите. Експертите за енергетика се согласува дека тоа многу би помогнало за подобар воздух, но гасификацијата е комплексна работа. Иако нема економска исплатливост, луѓето нема да се префрлат на користење на газ, вели професор Константин Димитров.
Не дошло време да се размисли сериозно за пренасочување кон газ. Економската причина, газот беше се уште поскап во однос на поевтините други суровини. Поевтина електрична енергија, поевтино дрво, и тоа е причината, никој не ќе да плати поскап.
Решението за намалување на загадувањето на воздухот е гасификацијата, тврди и градоначалникот на Скопје Коце Трајановски.
Спасот го најдеме со тоа што ќе настане, мислам, тоа е малку подолгорочно, нели? Гасификацијата на градот Скопје, веќе Министерството изготви таа студија за гасификација во кој што приоритет е градот Скопје, во соработка се прави со градот Скопје. Се надевам дека некаде во јануар месец се објави тендерот за гасификација.
Над 60% скопјани индивидуално ги загрева своите домакинства, а останатите се затоплуваат преку топлификат. Од 64% колко што имат индивидуално грејење, 48% се затоплуваат на дрва. Гасификацијата на Скопскиот регион, кој вклучува 17 општини, би чинел околу 100 милиони евра, а првите мрежи може да почнат да се прават кон крајот на идната година. А целиот регион комплетно може да се гасифицира за 4 години. Се наведува во студијата за исплатливост на гасификацијата на сите населени места во земјата, нарачена од Министерството за транспорт и врски. Парите за гасификација не ги дава државата, вели професор Димитров. Тоа ќе падне на товар на тој што ќе започне дејноста и на граѓаните.
Тој што ќе сака да влезе, ќе треба да ги вложи тие пари, да направи дистрибутивни системи, да приклучи, но во исто време уште толку пари ќе треба да вложат и граѓани. Тоа што ако сака да користите газ, треба да купите опрема што може да работи на газ. Ако имате бојлер на електрична енергија, треба да го смените со бојлер на газ. Отрема течно гориво треба да се купи да работи на газ. Сето тоа значи граѓаните треба да вложат пари.
Министерот за животна средина Абдулаки Мадеми оцени дека загадувањето на воздухот доаѓа од сообраќајот, домакинствата и градежништвото, а не од големите индустријски капацитети. Адеми смета дека треба да се подигне свеста кај граѓаните за да користат поквалитетно гориво за грејење и да не ги користат возилата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Стечајните работници од Куманово, незадоволни од неусвојувањето на предлог законот за нивно обесчетување, одржаа протести. Тие најуваа дека ќе протестираат во сите градови на државата и дека треба да има протести пред седиштето на ВМРО-ДПМНЕ во Скопје. Светлана Античиовчевска.
Здружението на стечајните работници Технолошки Вишок Унит од Куманово, незадоволни од по пети пат неусвојувањето на предлог законот за нивно обесчетување, започнаа со протести пред канцеларијата на ВМРО-ДПМНЕ во Куманово. Без екзистенција, со сериозно нарушено здравје, веќе неспособни за работа, со малку надеж дека централната власт и надлежните во државава ќе имаат слух да им помогнат новие граѓани кои не по своја вина од пропаднатите фирми останале на улица, принудени се да протестираат за да, како што велат, не бидат заборавени и да се стави крај на нивната долгогодишна агонија.
Еве да изразимо еден револт. Следни понеделник смо пред местно наживење на господина Пачковског, пратеника од ВМРО-ДПМНЕ. Зошто гласаше против овај закон? Господин Пачко и сите од владејуќу партија со коалициони партнери се ставија партиски интереси пред овие работници кои су стварали, кои су градили, кои праве сва оваа држава.
Вели Лилјана Ѓурѓиевска и додава дека стечајците ќе протестираат во сите градови во државава, а следуваат протести пред главниот штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Скопје.
И зашто бегаат од нас, зашто не се случуваат? Како што видите, затворе. Не смеат да се суочим со нас, зашто су винов.
Ѓурѓиевска најавува дека по празниците стечајците ќе постават шатори пред надлежните институции, Министерствата за финансии и труди, социјална политика, владата, но и дека ќе ги известат меѓународните представници во државава.
Во среда ќе се испрати писмо во Европски парламент да се извести какав геноцид се прави на ова категорија на работници. Зашто по член 32 на Устав убаво се пишува дека секој, значи граѓанин, мора да биде обештетен.
Стечајците велат дека не се партиски определени како што честопати им се припишува.
Очекувате ли дека 2014 година ќе се реши проблемот?
Се надеваме. Ние сме за екзистенција, да имаме сметки да платиме. МТВ за струја, на никој начин не може да ги платиме. Нека дојдат дома, ја знам како ќе. Со столче се што ми падне ќе мавам, више нема, ово е крај. Сум три пати оперирана. Веќе и на нозе не можам да стојам, а не да идам некаде да работам. Ова е срамот и жално е.
Тешко, а не можеме да работиме. Болни сме, оперирана сам ја исто од карцином. Немаме пари да ги платиме сметките, немаме за дома.
А Ѓурѓиевска додава дека предлог законот по 3 месеци повторно ќе биде поднесен и дека тие не се откажуваат од нивното единствено барање. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Младите треба да се информираат пред да планираат, велат битолските алпинисти. Предупредувањата доаѓаат откако се случија неколку несреки на рекреативци и планинари. Жанета Здравковска.
Да се изработат елаборати за повеќе планински патеки низ земјава, на јавно место да се обележат нивните карактеристики, а рекреативците да се информираат каде одат. На ова апелира искусниот битолски алпинист инструктор Благојче Лазаревски, некогашен член на експедицијата на Димитар Илиевски Мурато, првиот македонец кој се искачи на Монт Еверест. Предупредувањата доаѓаат откако зачестија несреките на рекреативци и планинари низ земјава. Последниот случај беше со 24-годишен скопјанец кој се лизна од карпака изворите на бабуна под Солунска глава и почина, а Лазаревски учествуваше во извлекувањето на телото. Ово искусен алпинист апелира.
Планинарските друштва, клубовите за спортско качување, алпинистички техники, да кажа, де патека за волетни или зимски при екстремни услови е таја, маркирана е, обезбедена, информирана е, излезена е со сатница, со надморска висина, со време на трајање, со опрема, шо дали треба некој посебно да ги води.
Лазаревски вели дека доаѓаат странски гости и бараат водичи, но често се случува домашните посетители да тргнат без да се информираат и без соодветна опрема, па и со патики.
Повико до сите млади што сакат благовремено да се информираат во тие матични клубови или во националниот парк, ќе добијат соодветна информација и да се придржуваат до информацијата. После е касно, планината не простува. Сите планини си имат и критични, и фино пристапни патики. Секој треба да се оцени. Кај го води него е тој его. Ако не може сам да го открие во себе, ќе го побара во клубовите.
Лазаревски посочува примери за европски планинарски центри каде безбедноста е на високо ниво.
Во светот се познати таквите патеки кај што се безбедени, кај што се исклинчени или јажинени со сајли, со висечи мостови или со скали, вија ферата. Па треба да се информирате, вија ферата има екстремни патеки кај што мора да дојди водиштво вас.
Годинава во последните 6 месеци загинаа две лица планинарејки. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Мюзиклот Пенелопе Икс, новата приказна за стариот еротско-патриотски очај на Швалерот херој од модерниот свет Одисеј и едновремено сторија за идентитетот и историјата на една мала земја, премиерно ќе биде представен вечерва на сцената на МОП. Автор и диригент на овој мултимедијален проект од Велика Британија е композиторот Никола Коджавашија, режисерка е Мија Тајлхалве од Данска, а драматург и раскажувач Венко Андоновски. Прилог на Лјупчо Јолевски.
По многу години од свирачот на покрив, на македонската опера и балет ќе се случи мюзикл. И тоа од македонски автор, Никола Коджабашија. Произведбата на Пенелопе Икс, новата приказна за стариот еротско-патриотски очај на Швалерот херој од модерниот свет Одисеј, и едновремено сторијата за идентитетот и историјата на една мала земја, раскажана низ искушенијата на една огромна љубов, е планирано да се случи вечерва од 20 часот и на тој начин практично треба да започне битисувањето на еден проект кој самиот по себе ги има сите предуслови како магнет да ја влече публиката во пазовите на нашата национална куќа. Зад оваа копродукција со Раятас Компани од Велика Британија, покрај Коджабашија кој се јавува и како диригент, стамено застана режисерката Мија Тајлхалве од Данска, дизајнерот Луиш Карвалјо, драматургот и раскажувач Венко Андоновски, визуализаторот Мирослав Масин, Игор Иванов кој во случајов беше задолжен за светлото, а бендот го сочинуваат Бранислав Николов, Пеце Трајковски, Гоце Јовановски, Гоце Стефковски, Джиан Емин, Огнен Атанасовски и Сашо Атанасовски. Од друга страна, улогите им се доверени на оперските певици Весна Джиновска Илкова и Славица Петровска Галич, актерот Адам Карага, Андријана Јановска, Јовица Михајловски и други. Композиторот Коджабашија истакнува дека овој модерен и провокативен проект е всушност продолжение на сторијата зачната со албумот Пенелопе Икс и дека уште во миговите на неговото настанување тој го концепирал во раскажувачка форма, сакајќи да најде одговор на прашањето кој е всушност Хомер.
Ова е приказна во која се надевам секој човек би требало да се најде некаде од 18 до 88 години. Представата е црна комедија, представата е смешна, темна, забавна, се разбира со многу мрачна поука за сите нас.
Драматургот Венко Андоновски, откако ќе констатира дека Одисеј и темата на враќањето дома се многупати поставувани на сцена, вели дека при тоа клучно е прашањето што е тоа дом и каде се наоѓа.
Поставено е прашањето и за колективниот идентитет, значи националниот идентитет, кои сме, зошто не сме признаени од една европска визура, но поставено е прашањето и за индивидуалниот идентитет. Така што секој и оној кој се вознемирува околу прашањето за колективниот идентитет ќе најде свој дел во представата, но и оној млад човек кој што едноставно се бара себе си, исто така ќе се праша на кој начин и дали е можно во денешно време да се дојде до идентитет.
За Радио Слободна Европа, Лјупчо Јолевски.
Ја следете утринската програма на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање.